innenfra historiene vi trenger. Lær noe om andre, eller finn inspirasjon til eget liv. Vi må stole på at dere hjelper oss til de beste løsningene. Det er liksom overskriften til et sitat som fortsetter sånn som det her. Selv om dere har jobbet med folk med utviklingshemming lenge og kjenner oss godt, så husk, vi forandrer oss hele tiden. Ha tro på at vi vet hva vi kan. Ikke sett begrensninger for oss, men gi oss heller stadig nye, trygge utfordringer. Han som har sagt det, han heter Erling Due Bergseth, og i denne podcasten skal du bli bedre kjent med akkurat han. Erling og jeg har kjent hverandre i godt over 10 år. Vi ble kjent da vi begge jobbet i M på TV, og så har vi en liten sånn tullegreie som heter Du og Mo på Facebook. Erling, han faktisk gullrutevinner. I den neste halvtimen forteller han blant annet om hvordan han har mestret utfordringene rundt det å oppleve at han sleit med sin psykiske helse. Et tema han ganske opptatt av, men ikke snakket om før nå. Men først så skal du få høre han fortelle om starten på livet sitt, hvordan han nesten ikke overlevde.
Jeg tror ikke jeg beskriver det feil hvis jeg sier at hun på en måte forlot meg da, og lot meg være igjen alene. Jeg flyttet jo inn til min nåværende familie når jeg var et halvt år. Og før det så hadde jeg jo omtrent bodd på Ullevål sykehus hele tiden, for jeg var jo døden nær da jeg ble født.
Hvorfor det?
Fordi at moren min drakk og ruste seg. Det er nok det som er bakgrunnen for at jeg fikk en lett utviklingshemming. Men om det er direkte det, eller om det er det som skjedde rett etterpå, for jeg kom til verden med en 4 veldig alvorlig hjertefeil. Men kort tid etter fødselen så fikk jeg 2 hjerneblødninger. Og om det er det, eller hjertefeilen som er årsaken til hjerneskaden, det er jeg ikke helt sikker på. Men antagelig så er det vel de hjerneblødningene som er årsaken.
Ja, men det heter jo noe.
Ja, det heter, jeg fikk en diagnose som heter, det har på en måte 2 navn, for det er 2 varianter. Jeg har den mildeste varianten, og det heter føtal alkoholeffekt. Men så har du det som heter føtalt alkoholsyndrom.
Ok, og du ble født med det fordi at din biologiske mor ruset seg under svangerskapet da?
Ja, hun gjorde det. Og det jeg har fått høre etterpå var at, i hvert fall ifølge den historien jeg har hørt, så hadde legene sagt til henne at når hun fikk vite at hun ble gravid, så hadde de sagt at nå har du 2 valg. Nå skal du bære fram et barn. Så enten tar du deg sammen og slutter med å ruse deg. Hvis du ikke klarer det, så får du ikke ha foreldreansvaret, rett og slett. Det er ditt valg. Og hun gjorde et forsøk, og det virket som det faktisk går etter veien, for det var noen måneder hvor hun ikke gjorde det. Men jeg likevel hadde sykehuspersonalet sammen med noen myndigheter eller sånn, bestemt at allikevel så kan ikke du klare å ta deg av barnet ditt, så du får ikke beholde foreldreansvaret uansett. Og antagelig etter at hun fikk vite det, så ble antagelig sorgen så stor at hun begynte å ruse seg enda mer. Og det førte til at hun ikke fikk klippe inn for å besøke meg på sykehuset, for når du er ruset enten på alkohol eller stoff, så har du ikke lov til å oppsøke sånne steder.
Hvordan forholder man seg til den siden? At man vet at fordi at din biologiske mor brukte rus under svangerskapet og var så skjødesløs da i gåsetegn, så fikk du skader du har hele livet ditt?
Ja, så det er jo noe som jeg på en måte har akseptert, men samtidig er jeg nok litt sånn innerst inne kanskje, så er jeg nok litt sinnet på henne for at hun er årsaken til, eller at hennes misbruk er årsaken til det. Uansett hvor bra eller dårlig det fungerer, så bør alle ha vett nok til å forstå at små barn skal ikke utsettes for sånne ting. Så selv om jeg nå er storfornøyd med ny familie, så må jeg si at det er ikke riktig det som hun gjorde mens hun var gravid med meg. Selv om jeg har fått til det meste, og en får være som en ern når det ikke har vært som en sku, som man sier. Allikevel så det ting jeg har håpet å få til, som jeg faktisk ikke kan klare å få til, fordi at hjerneskaden hindrer det. Men det jo ingenting sammenlignet med når jeg ble født, så visste jo ikke mamma, min nåværende mamma og pappa, om jeg kom til å lære meg å snakke og gå eller noen ting.
Men vi kan vel konkludere med at du var heldig da,
jo da det
som,
var jeg.
Som havna hos de jo. To foreldrene du var ja. Vokst opp med.
Det klart det.
De må jo ha gjort en kjempeinnsats.
Jo. Jo da.
Og det utrolig fine folk.
Jo da, det det.
Jeg har jo møtt dem begge.
Jo da. Og en ting som en litt morsom historie der, det at mamma og pappa har jo en datter som hjemmelaget, som mamma pleier å si. Og etterpå så hadde jo mamma og pappa lyst til å få flere barn, men de klarte ikke å få flere helt på egen hånd. Så de tenkte at da måtte de adoptere. Og allerede i 1987, altså 2 år før jeg ble født, allerede da hadde de begynt å planlegge adopsjon. Og da lurte de på om de ville adoptere fra Colombia eller Kina. Så de hadde begynt å spare opp masse penger. Og så hadde de spart en god stund da. Men plutselig så får de via Alineforeningen, fordi at jeg tror enten mamma eller pappa kjente noen som jobbet der. Gjennom det så fikk de høre at det en liten gutt som har det veldig vanskelig. Han alvorlig syk, og moren hans kan ikke ta seg han. Han trenger en ny familie, og han har bodd her på sykehuset hele livet. Og nå må han snart ut herfra. Det kommer jo, blir jo født nye barn i hytt og pine. Har dere mulighet til å bli hans nye foreldre, eller kunne dere tenke dere det? Når de fikk høre det, så nølte de ikke et sekund med å si ja. Og så husker jeg at mamma har fortalt meg at da fortalte hun til storesøsteren min, Kristin, at Kristin, du skal bli storesøster. Og så sa hun noe sånt som, storesøster, skal jeg det? Ja, du skal få en liten bror. Og det første Kristin sa da var sånn, det var akkurat det jeg ønsket meg.
Hvor mange år det mellom dere?
Det 4 år.
Ja.
Eller egentlig, eller det jo 4, men det også litt morsomt, fordi hun når vi var små, så var hun syntes det var utrolig dårlig gjort at jeg hadde bursdag først, i og med at jeg var yngst. For jeg har bursdag 24. januar, og hun har bursdag 27. Ja. Hun syntes det var helt feil at jeg skulle fylle år før henne da, siden hun var den eldste. Men det ble jo, det bedret seg jo etter hvert.
Ja.
Ja. Ja. Men det som også litt gøy fordi mamma og pappa hadde spart opp alle disse pengene. Det henger nok sammen med det at jeg adoptert innenlands, så kostet jeg ikke noe. Jeg var helt gratis. Så alle de pengene som skulle vært brukt på adopsjon, de ble brukt på en 6 ukers USA-ferie sommeren i 1992, når jeg var 3 år.
Etter hvert så skjønte du jo og fikk vite at du var adoptert. Ja. Det virker jo som foreldrene dine har vært veldig åpne og fine med det.
Ja, det har det.
Og så har du jo da en søster som biologisk dine foreldre sier. Ja. Det jeg tenker på, når du vokste opp da, følte du at det var noe forskjell på dere?
Nei, det tenkte jeg vel egentlig aldri over. For det var noe som mamma var litt redd for når jeg plutselig flyttet inn. Så var hun veldig fokusert på at Kristin og jeg skulle få akkurat like mye oppmerksomhet. Kristin skulle ikke føle seg noe mer urettferdig behandlet eller sånn, fordi om det plutselig hadde kommet et nytt barn inn i familien. Liksom, du ikke noe mindre verdt, selv om vi nå et familiemedlem mer. Jeg husker ikke hvilken setting det var, men da husker jeg mamma sa til meg en gang, Erling, vet du det at du født inne i maven til en annen dame? Vi måtte jo si det litt sånn på enkel måte. Og det første jeg tenkte var bare, går det an da? Det går vel ikke an? Og så noen år senere, så jeg gikk ikke og grublet så mye på det, men jeg lurte jo litt på hvordan kan det henge sammen. Og da fikk jeg høre at moren min drakk mye alkohol og misbrukte litt piller og sånn. Og at det grunnen til at hun ikke var i stand til å ta seg av noen barn.
På et eller annet tidspunkt under oppveksten din, så må jo du ha merket at du var litt annerledes, for å si det sånn.
Ja. Jeg vokste jo først opp i Ullevål Hageby på Damplassen i bydel Sagene. Og der hadde jeg ikke så veldig mange venner, men noen var det jo. Det var spesielt 2 nabogutter som jeg lekte veldig mye med. Vi var ute i gata og spilte ball, og vi syklet veldig mye rundt omkring og sånn. Og vi var jo jevnaldrende alle 3. Men etter hvert da, de senere årene, så ble vi jo eldre og større. Og til slutt så vokste vi fra hverandre. De ble fortere voksne i hodet enn jeg, og de lærte ting fortere. Og til slutt da, de to siste årene vi bodde der, så hadde jeg nesten ingen venner å være sammen med, men det var ikke noe som gikk veldig inn på meg, for jeg var veldig flink til å klare å leke med meg selv. Så jeg følte meg ikke noe ensom. Jeg er nok litt sånn midt imellom barn og voksen, kan man si, på noen måter. Ja.
Hva gir det deg av ulike utfordringer, tror du?
Jo, et eksempel jeg kan gi er jo at jeg er jo voksen, og en voksen side av meg er at jeg bor jo alene, for selv de med utviklingshemming må jo flytte hjemmefra en gang. Men allikevel så er jeg ikke helt ensom der, for de jobber jo personal og sånn der jeg bor. Men allikevel så synes jeg det er viktig å vise de at selv om jeg setter pris på hjelpen de tilbyr, så er det også viktig for meg å vise at jeg er en voksen person, til tross for at det er noen voksne ting som jeg for eksempel ikke kan få til, som å for eksempel dra på utenlandsferie alene, og ta sertifikat i bil og motorsykkel og sånn, og kanskje betale husregning og sånne ting, sånn, som er en selvfølge omtrent, som du må kunne for å være voksen. Men da synes jeg jo det er veldig fint at man får tilbud om hjelp til å klare litt sånne ting, når du ikke får det til selv. Så du kan si, på en måte så er jeg stolt av personligheten min, det der å kunne ikke være redd for å være både barn og voksen i ett liksom, men samtidig så er det noen områder at jeg er veldig bestemt på at jeg er et voksent menneske, selv om man kanskje tror det, at det er mange som vet hva utviklingshemming er og sånn, så er det nok minst like mange som ikke vet hva det er, fordi at det kan være i så mange forskjellige grader.
Men hvordan synes du det er å forholde deg til personalet?
Jeg har nok litt problemer noen ganger, fordi det er ikke alt. Det kan hende at vi blir litt misforstått.
Synes du opp igjennom at, nå gjør jeg anførselstegn, at det har vært mange voksne som har bestemt unødvendig mye over deg, fordi at du har en utviklingshemming?
Ja, sånn, ja. Det er nok noen ganger at jeg har følt meg litt som forskjellsbehandlet, fordi noen som kanskje ikke har hatt så mye med meg å gjøre da, når de plutselig skal hjelpe meg med ting, så kan det være at de kanskje tror at jeg trenger mer hjelp enn det jeg gjør. Det kan nok ha noe å gjøre med at man ikke helt vet at utviklingshemmede også tenker like forskjellig fra hverandre som alle andre. Det der at utviklingshemmede har nok litt større risiko enn andre for å bli fått med å få falske forhåpninger om ting som skal skje, for eksempel. At man sier en ting som man egentlig ikke mener, men så sier man det bare for at man har ikke lyst til å såre noen. Det du sier nå stemmer ikke, for du sa at skal vi ta en tur på kino? Du sa ikke kanskje vi kan. Du sa at vi skulle, og så gir du bare blanke alt sammen. Hvorfor gjør du det? Og det med å få falske forhåpninger er noe jeg har ganske mye erfaring med. Så der blir nok utviklingshemmede behandlet annerledes enn andre, fordi at man kanskje ikke helt tenker at utviklingshemmede også har følelser og tanker rundt forskjellige ting og sånn. Noen blir mer voksne inn i hodet, mens andre kanskje ikke blir det. Og at det er det som gjør at noen uten utviklingshemming tror at alle utviklingshemmede er like barnslige, eller de er like voksne. Så det er ikke noe, man skal ikke skille fra person til person hos dem, det skal man bare gjøre med funksjonsfriske, det.
Ja, det blir veldig feil.
Ja, ikke sant? Så, ja.
For det er jo som du sier, at det er like stor forskjell på, fra menneske til menneske, ja. Uansett da.
Jo.
Om man har en utviklingshemming eller ikke.
Akkurat.
Men så er det vel, som andre minoritetsgrupper, veldig fort gjort å ta alle under en kam, som
jo,
man sier da.
Ja.
Og det blir jo feil.
Og det er nok det jeg noen ganger føler når det gjelder litt sånn regler som personal i boliger har og sånn.
En ting som jeg vet at du er litt opptatt av,
ja,
er også det her at det kan virke som om mange uten utviklingshemming, de som jobber rundt mennesker med utviklingshemming,
ja,
har litt vanskelig for å forstå at man kan slite, i gåstegn, ja, med noe psykisk.
Ja.
Også når man har en utviklingshemming.
Ja.
Men at det ofte kan tolkes som om, ja, nei, men han har jo en utviklingshemming, så det ikke rart at det litt sånn.
Det det som grunnen, ja.
Mm.
Men jeg har jo litt egne erfaringer der,
mm.
og utifra det jeg har skjønt, så behøver ikke den de psykiske vanskene, behøver ikke ha noe sammenheng med at du har en utviklingshemming.
Mm.
Så som regel så ligger det kanskje noe bak med dårlig oppvekst, kanskje vanskeligheter på skolen, mobbing og litt sånne ting da. Forskjellige måter som gjør at du ser ned på deg selv og sånt, som kan være årsak til at man får enten en depresjon eller en psykisk lidelse. Det er noe jeg har funnet ut av egen erfaring.
Ja, og det kanskje ikke så rart da, for hvis man tenker at mange mennesker med utviklingshemming
mm.
føler seg på utsiden av det vanlige samfunnet, for å ja. Kalle det det,
ja.
Og at man ikke får slippe til på de arenaene man har lyst til å prøve seg, man får kanskje ikke tatt førekort, man får kanskje ikke bo i sin egen leilighet hvor som helst, så er det jo mye man opplever, og kanskje også en del ting som man ikke helt forstår også.
Akkurat.
Så det er jo ikke rart at man kan få litt psykiske problemer i form av angst eller depresjon iblant heller da.
Akkurat, ja.
Men at man kanskje har problemer med å forklare det selv, fordi at man ikke er så god til å prate. Du er jo fryktelig god til å prate for deg da. Men at det er vanskelig å forklare det, fordi at man ikke helt klarer å skjønne hva det er selv også.
Ikke sant, ja. Akkurat.
Så... Mm. Men det er nok kanskje mer utbredt da,
jo.
Enn det man
tror. Ja, du mener at det er nok mer vanligere at utviklingshemmede kan slite psykisk enn det man tror, ja.
Mm.
Ja, det skal du ikke se bort fra.
Mm.
For jeg, til og med jeg trodde jo det, selv om jeg i gåsøgne fant ut av det selv at det må være noe psykisk, for uansett hvor mye positive ting jeg gjør, så hjelper det ikke. Det er like plagsomt hele tiden.
Mm.
Det var først da jeg lærte at du behøver ikke å være alkoholiker eller psykisk syk eller stoffmisbruker og sånt for å få psykiske vansker.
Mm.
Du kan like gjerne leve under helt gode og bra livsforhold og boforhold og så videre, og likevel så plopp, så kan det plutselig bare skje noe som gjør at det oppstår.
Mm. Hva er det som har gjort det lettere for deg når du har hatt sånne perioder?
Ja, det er jo det at du kan si i de senere, jeg har jo hatt det totalt 3 ganger på mindre enn 10 år, og alle gangene, så, eller de 2 siste gangene kanskje spesielt, så har jeg tenkt at det kommer til å gå over dette her. Det gjelder bare å få tak i den rette hjelpen, for det kan jeg helt ærlig si at selv om jeg visste at det da var hjelp å få, så er det fortsatt veldig vanskelig å ha tro på at det kan gå over så lenge du ikke har fått den hjelpen du trenger. For ifølge min erfaring så er det akkurat, hvis du for eksempel får, enten det er angst eller en depresjon, fordi at du blir så ukonsentrert og helt borte liksom, så er det akkurat som at kroppen din, den lever og følger med.
Mm.
Men fordi at du ikke har det noe godt med tankene dine og sånn, så er det akkurat som at kroppen lever, men hjernen er død på en måte.
Det går liksom litt på autopilot da, på en måte, det er litt sånn,
ja, det kan man jo si,
robotaktig, eller altså man bare fungerer, men ikke...
Man fungerer, men ikke så bra at hodet kan klare å følge med.
Men hva synes du har vært vanskeligst med å håndtere det da? Er det det å anerkjenne at man trenger hjelp, eller har det vært greit?
I starten var det jo litt vanskelig å kjenne at jeg faktisk trengte hjelp.
Mm.
For jeg kan jo fortelle selv at jeg jobbet jo på MPO-TV når jeg fikk egentlig alle disse periodene. Og første gangen så skjønte jeg ikke hva det var, og da tenkte jeg bare at jeg kan ikke gå på jobb når jeg er sånn som jeg er nå. Da kommer jeg bare til å ødelegge for alle de andre når jeg ikke klarer å gjøre jobben jeg skal gjøre.
Mm.
Og jeg har erfart at en reaksjon som kan skje hvis du har noen psykiske vansker, det er at du faktisk kan spy.
Mm.
Og det er jo, når du gjør det, så er det jo et tegn på at du ikke er frisk. Og, så jeg husker at den periode når jeg gjorde det, så våkna jeg en morgen. Jeg følte meg ikke bra, og jeg gikk ut på do og nærmest spydde med vilje.
Mm.
Så ringte jeg til en på TV og sa at ja, hei, jeg føler meg ikke noe bra. Og hvis noen da sa, ok, men hva er det som feiler deg?
Mm.
Så kunne jeg bare si, jeg var ikke i form, og det var greit nok, liksom.
Mm.
Så det var jo I perioder at jeg følte at jeg skulket jobben, fordi at jeg visste at jeg var I stand til ikke å gå på jobb, men hvorfor, det visste jeg aldri.
Nå hadde du ganske lang reisevei også.
Jo da, jeg hadde jo det. Og bare det å sitte på et tog og dra frem og tilbake, også, det var jo veldig plagsomt når den psykiske helsa ikke var på topp. Det klart. Så bare reiseveien var jo en belastning.
Ja, ikke sant? Ja. Men hvordan fikk du hjelp da?
Jeg klarte nok på en måte å erkjenne overfor mamma og pappa at jeg trengte hjelp. Men jeg skjønte det ikke helt selv den gangen, men jeg sa bare at, jeg sa noe sånn som, nei, mamma og pappa, jeg vet ikke hva som har skjedd med meg, jeg har det ikke noe bra, jeg stresset, og jeg har sånne smertefølelser I bryst, og rundt hjertet og sånn, det kjennes ut som at hjertet kommer til å stoppe når som helst. Jeg klarer knapt å gå ordentlig. Så jeg tror, og uansett hva jeg gjør, jeg spiser boller, drikker brus, ser på morsomme filmer, you name it. Men uansett hvor mye positivt jeg gjør, så hjelper det ikke like ille hver gang. Og til slutt så sa mamma en dag at jeg måtte dra til legen for å finne ut hva det var. Så tok vi en blodprøve. Og så sa legen at det ikke noe gærent med Erlings fysiske helse, blodprøven var helt I orden. Og så sa jeg, nei, det kan ikke stemme, jeg jo ikke frisk. Og til slutt en dag så sa jeg til mamma, vet du hva jeg tror? Jeg tror dette faktisk noe psykisk, for det jeg blir ikke bra igjen uansett hva jeg gjør. Og så sa mamma, jo takk for at du sa det eller noe sånt. Og litt senere så spurte hun plutselig, har du lyst til å snakke med en psykolog? Og da ble jeg først veldig skeptisk, for da trodde jeg at du måtte innlegges på psykiatrisk sykehus og sånn. Men det var ikke noe innlegging på sykehus, det var jo bare daglige samtaler. Og ikke lenge etter det så begynte jeg å få det mye, mye bedre. Men jeg må nok si at selv om jeg egentlig ikke vil, så har nok de psykiske vanskene forfulgt meg litt sånn hele tiden, men bare I forskjellige grader. Men det der jeg ble veldig beroliget også å høre at sånne psykiske problemer skjer nesten aldri helt ut av det blå. Som regel det alltid en bakgrunn for det. Og det har gjort meg mer trygg på at så lenge jeg ikke opplever noe ufint eller skummelt eller sånne ting, så sjansene veldig små for at et sånt mareritt kan oppstå igjen.
Og så det vel noe med at når du har kommet deg gjennom det en gang, selv om det tar lang tid, så vet du at det går jo over. Ja,
det gjør jo det. Selv om det kan være vanskelig å tro på det akkurat når det skjer. Og det noe som personalet hjemme hos meg også har sagt, at det og da var det en som sa det helt sånn ærlig, det et helvete så lenge det varer, men det går alltid over. Og hvor lett det å tro på det når du midt oppi det? Det først når du får proffhjelp, det da du forstår at først nå roer kroppen seg ned og forstår at nå det på tide å legge den tingen bak seg og gå videre.
Men hva ditt råd da, Erling, til andre som føler det sånn?
Ja.
Om de har utviklingshemming eller ikke, men kanskje allermest de som kanskje har en utviklingshemming da?
Ja, mitt råd som kanskje det første og viktigste at hvis du kjenner noe sånt, ikke nøl med å kontakte hjelp. Hvis du drøyer og drøyer med det, så kan det bare bli, så får det I hvert fall, om det ikke blir ekstremt mye verre, så får det I hvert fall ikke noe bedre. Det først når du møter noen du kan snakke ordentlig med, og som du kan føle deg betrodd til. Det det som på en måte kan hjelpe deg ut av en sånn knipe, da, for å si det sånn.
Og så det vel kanskje noe med et tips til de som jobber med mennesker med utviklingshemming på en eller annen måte, og så fange opp disse problemene og ta de alvorlig da.
Jo da, det klart.
Og prate ordentlig med folk og råde de til å kanskje finne en psykolog eller noe da.
Jo.
For det jo veldig vanlig å gå til psykolog, så det ikke noe skummelt og skamfullt lenger det. Det jo 100 år siden det var.
Ikke sant? Et eksempel som jeg husker selv fra kanskje spesielt første og andre perioden jeg hadde, jeg var liksom veldig redd for ting hele tiden. Jeg oppsøkte veldig mye trygghet. Jeg husker I hvert fall andre gangen. Så kunne jeg, hvis mamma satt I sofaen I stua, så kunne jeg nærmest sitte helt opp I armkroken hennes og oppføre meg som en 4-åring. Hvis hun bare sa at jeg skal bare en tur ut på kjøkkenet, Erling, så kunne jeg bli helt sånn, nei, ikke gå, bli her. Hun fikk liksom ikke lov til å rikke seg fra sofaen en gang, for uten mamma der så var jeg ikke trygg. Og det høres jo utrolig barnslig ut, men det sånne reaksjoner du kan få hvis den psykiske helsa ikke på topp. Du blir helt, du blir på en måte en annen person enn det du egentlig
Men en annen ting som uhyre viktig da, jo akkurat det du gjør nå. At folk
tør å snakke om det.
Nemlig. Man snakker høyt om vanskelige ting da.
Jo.
For jo oftere man gjør det, så blir det jo mindre farlig.
Jo. For det ikke alltid, det også min egen erfaring. En ting at du kanskje ikke vet hva som grunnen, men det kan også være vanskelig å forklare hva det som plager deg, selv om du vet hva som kan ligge bak. For det har jeg også erfaring med.
Ja, ikke sant at man skjønner
og for noen kan det være lett å innrømme at ja, jeg så redd for det og det og sånne ting. Men for andre, kan det jo, om det en helt lik sak, så kan det være beintøft å si det. Men allikevel så lønner det seg å ta tak i problemene før de blir alt for store.
Men tror du at det ja, det sikkert fra person til person, da. Men for, at det at man prøver å få tak i profesjonell hjelp, at det lurt, liksom, ikke bare prate med noen man kjenner?
Nei, det, det kan jo være trygt å snakke med noen du kjenner også, men hvis du, etter min erfaring, hvis du skal komme deg ordentlig ut av en sånn knipe, så nok profesjonell hjelp det som virkelig må til. Og jeg ble jo litt skremt her en gang, for jeg har hatt litt forskjellige psykologer, men jeg har også snakket med en psykiater i noen tilfeller, og når hun hørte liksom min historie med at, jeg hadde en mor som var alkoholavhengig og alt mulig sånn, og at jeg har hatt såpass mye psykiske vansker sånn etter hverandre med bare noen års mellomrom, og jeg derimot, før jeg ble voksen, så hadde jeg aldri noe sånt, Det hun konkluderte med da var at jeg kanskje hadde fått en bipolar lidelse. Og da tenkte jeg litt sånn, hjelp, altså hjelp, mener du at jeg skal, mener du at dette en diagnose jeg aldri blir kvitt? Men så jeg har nok slått meg mer til ro med at det, jeg tviler egentlig litt på at jeg har en psykisk lidelsediagnose. At det nok mest av ting som jeg har opplevd som enten har vært utfordrende, vanskelig, eller uhyggelige på forskjellig vis. Det nok stort sett det som har vært grunnen. Så var, hver gang jeg har fått profesjonell hjelp, så har jeg blitt så godt som meg selv igjen. Og nå skal jeg på et kurs på Ullevål sykehus, hvor jeg skal lære litt om hvordan du takler forskjellige situasjoner som kanskje ikke er helt sånn, eller blir helt sånn du hadde håpet på. Og det kan kanskje hjelpe meg litt med en ting til, for jeg har en tendens til at selv om jeg blir, kan bli bra igjen av sånne plager, så har jeg en tendens til å ta det veldig mye opp igjen, og grave meg ned i det gang på gang på gang. Så jeg ser for meg at det kurset kanskje kan hjelpe meg litt til å, til å takle hvordan jeg skal unngå å grave meg for mye ned i dårlige minner av mange forskjellige slag. Da. For jeg har jo erfart at hvis du gjør det, så da blir du jo bare neffor og deprimert igjen. Selv om du ikke blir det i like stor grad som når du var på det verste, så er det aldri noen god følelse. Så hvis jeg, hvis jeg kan lære noe ut, eller få noe ut av det kurset, så, så tror jeg nok at jeg kommer til å få det enda lettere.
Ja, det veldig, jeg synes det tøft av deg at du snakker om det her, Erling, for det dritviktig.
Ikke sant?
Det kan hjelpe mange.
Ikke sant? Det kan jo det.
Det kjempebra, altså.
Skal jeg være ærlig, så vel mamma den som jeg har hatt størst tillitsforhold til når det gjelder å si fra om den situasjonen der. Og så det har vært veldig vanskelig å fortelle det til noen andre, selv om det mange som jeg kjenner veldig godt fra før, så det noe som veldig vanskelig tema for meg å tørre å ta opp.
Hvordan livet ditt nå?
Jo, nå per i dag så føler jeg jo at livet ganske så bra. Det har vært litt sånn, det har vært litt tøft de siste årene, litt sånn i ny og ned, men det har ikke vært sånn evig lang psykisk kamp liksom. Men jeg har hatt litt sykdom i nær familie, og, det har vært litt, det har vært litt sånn dødsfall faktisk, blant noen i familien. Men så er det jo kommet nytt liv i familien nå, da, så det har jo vært veldig positivt. Så nå per i dag, så det nok fortsatt situasjoner som kan være vanskelig for meg.
Og, hva da tenker du?
Ja, det at jeg kan ha en tendens til å plutselig tenke på litt sånne uhyggelige ting som jeg egentlig ikke vil tenke på. Og det kan gjøre meg litt sånn litt psykisk urolig og litt rastløs, da, for å bruke det ordet. Men det der jeg tenker at det kurset jeg har meldt meg på kan være med å hjelpe.
Og så handler vel det å ta tak I sin psykiske helse handler vel også om å bli bevisst seg selv da.
Jo, det riktig å være bevisst seg selv.
Ikke sant? Så du tvinger deg selv til å se ting man har gjort og ta et oppgjør med ting, bli mer bevisst på hvordan man omgås andre.
Jo.
Så det jo en jobb, og det hjelper jo ikke bare å gå til psykolog heller. Jeg vil jo tro at man får noen beskjed om ting man skal ta tak I også.
Jo,
det, ordner
jo,
ja, du må jo, det ordner seg jo ikke selv ved å bare gå til en psykolog og prate litt. Man må vel sikkert gjøre noen oppgaver, holdt jeg på å si. Eller,
du må jo det.
Det jo en jobb, men det jo så absolutt verdt det, vil jeg tro.
Ikke sant, ja.
Så Erling, vippa 30, har det ganske bra.
Ja.
Ja. Så ditt råd å...
Ja, sånn kort sagt. Nyt livet så godt dere kan, og skulle livet plutselig snu seg litt på huet, så... Ikke nøl med å kontakte hjelp hvis du ikke klarer å få det til selv.
Og det kan jo være I første gang bare å snakke med folk man har rundt seg også.
Jo da, jeg sier jo, ikke, jeg sier jo ikke at du må gripe tak I proffhjelp med en gang. Det kan like gjerne hjelpe med å snakke med en mor eller far eller noen andre familiemedlemmer. Eller noen gode nære venner du har og så videre.
Kjempelurt. Det liksom det å få lufta tankene litt.
Det det som gjelder, ja.
Tusen takk, Erling.
Ja, bare hyggelig.
Du har nå hørt en podcast produsert av meg, Mona Mo. Det forresten laget en innenfra-film med Erling for noen år tilbake. Den finner du på innenfra.no eller på Facebook-siden.